Vreau să apreciez un lucru pe care l-am observat prin prezența fratelui nostru Vali, care nu este deocamdată, probabil a luat o pauză, că i-a mers bine, i-a mers bine pe malul mării. Valurile l-au inspirat, răsăritul de soare, apusul de soare la mare, l-au bine dispus, încât m-ai surprins cu această temă și sinteză. Și pot să mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce eu am trăit când tu ai spus aceste gânduri. Mă bucur să avem în biserica noastră oameni care cresc spre o asemenea dimensiune de maturitate spirituală și de înțeles al Scripturilor. Din cele spuse de fratele nostru, țin să precizez că întreaga lui expunere face parte, practic, dintr-o preocupare extraordinară a lui Dumnezeu. Preocupare care vizează pe omul post-edenic. Acest om care a rămas orb, se naște orb și nu poate să vadă. Omul despre care vorbesc și-a pierdut al șaselea simț. Și observ în Scripturi, în întreaga desfășurare a Scripturilor, o preocupare fără precedent din partea lui Dumnezeu să se realizeze recuperarea celui de al șaselea simț în conștiința omului, și anume acea capacitate de a vedea, de a-L redescoperi pe Dumnezeu. Și faza pe care ne-a prezentat-o fratele nostru Vali ține de preocuparea prin discursul lui Dumnezeu dat prin poporul lui Dumnezeu. Ei, în revelarea de sine, Dumnezeu se folosește de actori, de oameni și obiecte. Și prin funcția acestor lucruri, El poate fi din nou redescoperit omului. Procesul este invers. Deci omul nu mai are acest simț al văzului, de a-L înțelege și de a-L vedea pe Dumnezeu, pentru că și l-a pierdut odată cu păcatul original, iar preocuparea lui Dumnezeu devine automată și totală. Ori faza în care ne aflăm prin acest discurs ținut de fratele Vali ține de perioada poporului ales. El reprezenta implementarea revelației. În schimb, revelația venea prin două elemente de o valoare fundamentală. Aceste elemente sunt reprezentate în trei ipostaze, așa cum ai spus. Împăratul și marele preot. Când funcțiile celor două autorități în cadrul poporului evreu erau sănătoase, eficiente, poporul avea șansa să implementeze revelația lui Dumnezeu, să arate lumii cine este Dumnezeu. După cum ați observat, bătălia s-a dat în aceste două autorități, împăratul și marele preot. Și istoria lui Israel este plină de sincope, atât în dreptul împăratului, cât și în dreptul marelui preot. Se pare că lupta spirituală s-a dat aici. Diavolul a știut ce să țintească ca să dezechilibreze și să scadă eficiența funcțională a celor două mari repere în revelarea de sine a lui Dumnezeu. A doua ipostază spre frumusețea noastră este Ezra și Neemia. Cumva coboară până la dimensiunea omului de jos. Fiecare evreu la rândul lui se putea posta în ipostază de Ezra sau de Neemia. Mă prindeți, da? Deci nu numai două personalități, ci fiecare om în structura poporului ales se putea poziționa pe cele două părți. De asemenea, făceau să funcționeze revelația ca Dumnezeu să poată fi înțeles, văzut pe de o parte de poporul ales și în mod special de neamuri. Pentru că acolo bătea inima lui Dumnezeu, prin acest agent revelator al poporului evreu ales, neamurile erau vizate ca ele la rândul lor să-L descopere pe Dumnezeu. Este o determinare fantastică. Te aduce în poziție de închinare și reverență față de Dumnezeu. Așa e de preocupat și atât de frumos a gândit planul acesta. Un constructor al reparației se dă pe mâna factorului uman. Nu-mi vine să cred. Când factorul uman se blochează, planul lui nu mai funcționează. Și a treia ipostază care mi s-a părut deosebit de importantă și era să-mi strici toată predica și aplicația, ține de relația dintre ziduri și templu. Ați observat? În reconstrucția națiunii, prin revenirea din Babilon, se începe cu templu. Și câtă luptă să se construiască, reconstruiască. Ați văzut câte piedici. Domnule, parcă a nebunit lumea. Toată lumea era liniștită, trăia foarte bine, dar deodată apare problema reînființării templului și totul intră într-o mișcare de neimaginat, de răutate, de intrici. Ați văzut istoria ce vorbește despre aceste lucruri. Și a durat. Și s-a blocat. De aceea dispare, într-un anumit cuvânt, Ezdra. Devine un personaj aproape anonim. De ce? Pentru că templul nu era suficient de eficient din pricina lipsei zidurilor. În cetate, fluidul păgân putea să intre oricând și să creeze, cum să spun, haos. Pentru că imaginea cu care Neemia se deschide pentru marea lui lucrare este una dezolantă. Cetate fără ziduri, oamenii într-o, care era expresia? Într-o cară jalnică. Așa erau? Și știți ce este ciudat? Că despre templu nici nu vorbește. Cu alte cuvinte, această realitate dezolantă făcea nefuncțională funcția templului. Și cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu spune, uite ce, pentru a deveni eficient e nevoie de templu și ziduri. Vai, ce frumoasă semnificație! Dumnezeu să fie lăudat că e mare artist, dragii mei! Știe să se comunice. Ei bine, lucrurile acestea m-au dus cu gândul la biserică și până atunci mă uit la, prin această imagine, dacă se vede, cât de cât, astăzi zidurile sunt ale cetății. Dar ce lipsește? Templu. Cu alte cuvinte, de aceea Israel nu mai este agent revelator pentru lume, nu are templu. Ei bine, 2000 de ani de dezastru peste acest popor și peste Ierusalim și Dumnezeu are un alt plan atât de frumos. Se îndreaptă de data aceasta spre biserica pe care o cheamă în aceeași lucrare a revelării de sine a lui Dumnezeu către neamuri. Frumusețea este că se operează cu aceleași elemente funcționale, cu templu și cu ziduri. Haideți să citim. Într-o scrisoare fabuloasă a marelui apostol Pavel, Efeseni,
Voi citi doar câteva versete din capitolul 4, de la versetul 1. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Cu toată smerenia și cu toată blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. În mod evident că nu voi putea parcurge întregul ansamblu pe care și l-a propus în aceste scrieri apostolul Pavel. Dar reflectând la aceeași funcție a unui popor ales dintre neamuri de data aceasta, prin care Dumnezeu dorește să se facă cunoscut, vizibil, în care Dumnezeu să redea din nou al șaselea simț, al credinței, să putem vedea prin credință, altfel nu se poate descoperi Dumnezeu, apostolul Pavel reflectează la această realitate. Nostalgia momentului este una specială. Pentru că asemenea fraților de la Toflea, eu și Nenea Vali, care s-au dus la mare să reflecteze pe malul mării și să aducă o predică muncită și eficientă, Pavel era aici, în închisoare, în lanțuri, și nimic din această briză a închisorii nu îl împiedică să gândească atât de profund. Nu știu dacă cineva dintre noi va putea face asta, dar prin Duhul Sfânt se poate face oricând. Pentru mine este un moment de o nostalgie extraordinară. Cum e posibil? Ca în ciuda întemnițării și condițiilor barbare, ne plângem noi, s-au făcut grevă în țară, poate au dreptate cei din închisori, să se gândească la închisorile din antichitate, care erau de nu știu câte ori mai vitrege decât cele de astăzi. În astfel de condiții era apostolul Pavel și ceva măreț asemenea lui Neemia, o lucrare de făcut era în mintea lui, încât sparge lanțurile, zidurile și el nu poate fi încarcerat. Pentru că este ancorat într-o valoare extraordinară pe care o dorește să se implementeze în cunoașterea și în cunoștința Bisericii lui Hristos. De aceea locul acesta are o valoare deosebită. Să te gândești la biserică și nu numai la cea din Efes, ci la biserica istorică, făcând în așa fel ca Duhul lui Dumnezeu să treacă în revistă, poate cei care vor citi textul acesta vor intra în vraja frumuseții lui. Și iată că a venit rândul nostru să ne scăldăm în această frământare apostolică, în dorința de a-L face cunoscut pe Dumnezeu prin biserică. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul. Ce credeți că sfătuiește Pavel? Atenție la ziduri. Dar înainte de a aborda aceasta, mai spune încă un lucru. Să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Cu alte cuvinte, frații mei, comportamentul nostru
este determinat de ceea ce înțelegi prin chemarea care o ai. Atât cât înțelegi din chemarea care ne-a făcut-o Dumnezeu, atât este și comportamentul nostru. Cu alte cuvinte, vă îndemn dar să fiți atenți la ziduri. Comportamentul creștinului și al bisericii în ansamblul ei dau vigoare zidurilor de apărare și conlucrare cu templu, acest fabulos act al cunoașterii de care Pavel vorbise deja mai înainte în rugăciunea sa din text. Să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Ce chemare? Ce era în mintea apostolului Pavel? Unde suntem chemați? În primul rând nu suntem chemați la o religie. Suntem transplantați mai degrabă într-o realitate spirituală a cărui strălucire și slavă este de neimaginat. Și ea se cheamă noua creație, Hristos și biserica lui. Ori Pavel vedea această realitate în mintea lui prin Duhul, în splendoarea ei și spune, mă, atenție, zidurile să reprezinte vrednicia, să reprezinte conștiința ta în ce privește valoarea acestei noi construcții pe care o face Hristos prin Duhul Sfânt. Am luat o imagine cosmică, undeva o galaxie arată în felul acesta, pare ca ceva care este în devenire, în care Hristos este capul și biserica este trupul și culmea în formă de femeie. Practic, dragii mei, și am vrut să o spun în genunchi, cu fața la pământ și pentru mine și pentru dumneavoastră, implorându-ne unii pe alții, să fim consecvenți și să avem tenacitate în lucrurile în care suntem chemați. Pentru că viața de credință este un maraton care se termină când Domnul ne extrage din această lume. Și avem nevoie de consecvență, de tenacitate, pentru că obosim pe drum. Hai spuneți, cum citeați la început Scriptura? Câte ore pe zi din noapte? Cum ne rugam la început? Cât de dragă ne era întâlnirea cu frații? Cât de săritor și jertfitor eram? Vă mai aduceți aminte, Roxy? E nevoie de consecvență, de tenacitate. Spuneți cu degetul pe inimă. Se mai citește Biblia zilnic? Mai aveți acea bucurie, dincolo de a bifa niște acțiuni religioase, bucurie de a vă scălda în lumina Scripturilor? Era un obicei foarte interesant, dacă vă aduceți aminte. Ioan, el este baptist, și mai vechi pe aici nu prea am. Pe timpul acela, al vremurilor întunecate, era un obicei, avea acasă un set de versete. Doar cu trimiterea. Mihail, așa o duceam. Doar cu trimiterea. Și, deși se transformase într-un soi de loterie, într-un soi de... ceva care ținea a ghicitorie. Știți? Dar lăsăm partea negativă. Partea funcțională era aceea. Că scoteai de acolo un verset, îți dădea trimiterea, îl memorai și toată ziua te gândeai la el, la strung, știți ce e la strung, nu mai știți, nu? La freză, la raboteză, la sapă, la mulsoile, la păscut vacile, oriunde erau credincioșii, aveau zilnic un verset cu ei. Ei, Cristi, azi cum merge? Azi avem toată Biblia. Telefon. Această preocupare ducea la dorința sufletului de a te scălda în Scripturi. Consecvență și tenacitate. Dar să fiu puțin mai precis prin cuvintele apostolului Pavel.
zidurile, în mod simbolic, la care ne îndreaptă să veghem, țin de relația dintre noi. Să vă purtați într-un chip vrednic. În ce constă vrednicia? Magda, cu toată smerenia. Când zice cu toată smerenia, în procente, cât este? Nu poți fi 99%. Ce-ți trebuie aici? Consecvență și tenacitate, adică trage de tine, măi, băiete, măi, și intră în modul acesta de gândire și de trăire. Cu toată smerenia, cu toată blândețea, cu îndelungă răbdare. Cum arată zidurile dumneavoastră în raport cu această realitate? Arată procentual în ce măsură smerenia, blândețea și îndelungă răbdare se regăsesc în actul relațiilor dintre noi. Și mai ales în zona aceea unde nu te vede nimeni. În casă cu soția? Împreună cu cei apropiați? Acolo. Și nu în ultimul rând, când ne întâlnim la oaltă. Eu înțeleg că aveți nevoie de enorm de multe ani de lungă răbdare ca să puteți să relaționați cu mine. Dar vă zic că și inversul este adevărat. De ce avem în noi ceva care face pe celălalt să-l doară? Oameni buni, acestea sunt zidurile care ne pot apăra de fluidul Babilonului, de confuzia de care ai vorbit, care vine tot mai mult peste conștiința credinciosului și a bisericii. Umblând în aceste elemente, practic, avem un zid viu în lăuntru nostru ca persoană și în cadrul bisericii ca entitate pe care Hristos a câștigat-o cu propriul lui sânge. Îngăduiți-vă unii pe alții în critică constructivă. Nu spune așa. Dar de ce să mă îngădui unul pe altul? Pentru că e nevoie, Irina. N-ai cum, n-ai de ales. E nevoie. Pentru că suntem imperfecți și avem probleme de caracter, avem probleme cu firea noastră pământească, îngăduiți-o, treceți cu vedere. Astea sunt ziduri care stau în fața întunericului Babilonului acestuia și când ele sunt la locul lor, templul și zidul devin funcționale și Dumnezeu poate să se reveleze în lumea aceasta. Și căutați să păstrați unitatea, nu? De ce ne-ai vorbit, Marius? Unirea Duhului prin legătura păcii. Cu alte cuvinte, faceți o preocupare serioasă. Oameni buni, mă tot gândesc că sunt spre final de viață, n-am aflat de nicio boală că am și văd că deocamdată mă ocolesc aceste ingrediente, atunci temeți-vă că voi trăi cam mult. Dar mă tot gândesc ca în sufletul meu să elimin acele rezerve care într-un mod sau altul s-au acumulat față de anumite persoane. Și în prima fază m-am simțit împărat, înrobind în concluzii pertinente de învinovățire pe ceilalți. Haideți să mă înțelegeți mai bine. Fenomenul acesta paște pe fiecare dintre noi. L-a urmărit inclusiv pe David, l-a urmărit inclusiv pe apostolul Pavel. Pe patul de suferință, înainte de a pleca din lumea noastră, David cheamă pe Solomon, care avea să devină cel mai înțelept om al lumii, și dă câteva sfaturi. și scoate din el două personaje pe care le legase în inima lui și n-am putut eu, dar te las pe tine, Ioab și celebrul Șimei. Nu vreau să dezvolt subiectul, dar îi avem și noi în inimă. Și se pare că Dumnezeu are umor cu mine. Mi-a auzit gândul și dorința. Și la mare, cu cine credeți că mă întâlnesc în prima zi? Cu nepotul meu drag, Sami. Mi-era așa de drag încât îi dădeam mereu binecuvântarea rabinului, pe care voi o știți. De ce? Ei, uite așa am și eu, pe Ioab și Șimei în sufletul meu. Și acest personaj mi-a stulburat toată liniștea. Când am văzut cu cine mă întâlnesc, cu toată familia lui, prima dată am leșinat de bucurie și a doua oară am înviat uitându-mă la umorul lui Dumnezeu. Când am văzut că sunt pus într-o situație fără ieșire, am zis, Doamne, Tu ai tras cu urechea la inima mea. Ai ascultat, te-ai uitat pe cheia ușii. Ei, dacă ai făcut, hai să intru în joc. Și atunci am refăcut relația, ne-am bucurat și ca să fie bine, le-am dat și o masă. Bă, mă, că am costat. Dar așa am făcut cu mine însumi, mă înțelegeți? Am făcut cu mine însumi ca să dau cu mine de pământ, ca nu cumva la finalul vieții mele să mai am dosare în inima mea. Sunt grele, urâte și murdare și cu un miros urât. Este acolo și așa ceva. Dar ca umorul să fie mai mare, în ultima zi de tabără, cu cine credeți că mă întâlnesc? Tot cu Sami. Și a zis, Doamne, mesajul este 100%. Mulțumesc și vreau să spun că am prin Duhul făcut pasul de unire a Duhului, să păstrarea acestei unități în Duhul prin legătura păcii. Dar mi s-a dat să trăiesc acolo, la mare, o experiență foarte interesantă. Dragilor, în Starofob sunt chemat în lucrarea de acolo. Nu mă reprezintă, în sensul că nu ține de viziunea bisericii noastre. Slujesc cu plăcere, dar este o altă lucrare. Și când este o altă lucrare, nu faci decât să respecti regulile casei. De exemplu, când mă cheamă Eugen la masă, el nu începe cu primul fel ciorba, el începe cu desertul. Dom'le, bine să-i dau cu desertul în cap când văd cum pune pe masă. Dar dom'le, dacă așa e regula casei, iau desertul. Nu? Eugen, destul. Da. No. E bine, asta mi s-a întâmplat și, mă rog, acolo este o lucrare absolut specială prin complexitatea ei și altă dată am să vorbesc despre ea în detaliu. Am învățat enorm de mult. Dar iată care este povestea. De dragul oamenilor expuși, care au nevoie de cunoașterea lui Hristos, am intrat în modele de manifestare pe care le rumeg foarte greu. Nu greu. Îmi rămân în toți dinții. Și trebuie să diger o săptămână întreagă. Cum se cheamă asta? Constipație? Sau ce? Cum se cheamă asta? Ai bine așa, nu? Și iată culmea lucrului. Două elemente care m-au terminat. Participând la lucru, să știți că în viziunea mea de păstor și reprezentant religios, am o poziție echilibrată în ce privește rolul femeii în biserică și rolul bărbatului. Credem împreună că există un rost și o rânduială spirituală aici. E bine, aici am găsit alte roluri, alte modele. Și după ce două distinse doamne și credincioase foarte sincere au pledat pentru o anumită temă, văd la un moment dat că procedează la o inițiativă. Pastore, 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 veniți încoace. Vă cheamă femeia în biserică în față. Dumnezeule, Dumnezeule. Dumnezeule, Dumnezeule. Dar n-am știut ce vrea. Văd că scoate dintr-o cutiuță de acolo, pac, o sticluță de ulei în mână. Ah. Știți ce am făcut? Mirungene pentru prima dată în viața mea. La ordinul unei femei. Cornel, dragă, am și eu amor religios. Îmi venea să-mi rup. Și atunci m-am uitat la oamenii aceia care n-au nimic de a face cu aceste perspective scandaloase care sunt în Biserica lui Hristos. M-am smerit, m-am umilit și cu ajutorul lui Dumnezeu am creat o legătură de pace. Prețul e mare. Căutați să faceți asta. Dragii mei frați, ce vede Pavel? Spune ceva pe ecran. Vai, ce mult îmi place imaginea asta. Și când Pavel vorbește despre chemare, la ce suntem chemați, în această imagine fabuloasă simt că este în mintea lui. Chemarea care ne-a fost făcută de Dumnezeu devine funcțională dacă zidurile sunt la locul lor. Iar în rugăciunea de mai înainte, din textul de care am citit, finalul capitolului 3, Pavel vorbește de funcționarea templului interior la capacitatea lui maximă. Vă dau doar două lucruri cu care vreau să închei. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință. Ați reflectat la această perspectivă? În primul rând, a cunoaște înseamnă în act de căsătorie să te unești. Pentru că slova, teoria, poate vorbi foarte mult despre dragostea lui Hristos. Dar a cunoaște, cum faceți dumneavoastră? Acum, când Domnul Nadol are nevoie de îngrijire. Nici nu vă imaginați ce minune avem în biserică. După o istorie interesantă, nu dau detalii, spre aceste vârste grele, Doamna îngrijește cu atâta dragoste față de soțul dumneiei. Dacă iei registrul vieții, vă dați seama și realitatea vieții că nu este ușor. Și asta înseamnă cunoaștere, unire cu dragostea lui Hristos, care întrece. De ce zice orice cunoștință? În lumea aceasta poți explora câte lucruri vrei, pentru că universul este plin și divers în știința lui Dumnezeu. Dar chiar dacă ai explora tot universul, macrocosmosul și microcosmosul, dragostea lui Hristos este dincolo. De acest aspect funcțional al templului are nevoie lumea și biserica în același timp. Și când funcționează, se dărâmă munții, se fac vindecări de orice natură și în mod special cele spirituale. Dar ca acest templu să devine funcțional, zidurile trebuie să stea la locul lor. Blândețe, smerenie, îndelungă răbdare, îngăduință. Ce interesantă funcționalitate. Și ceea ce mă fascinează, sunt multe lucruri. Să cunoașteți înălțimea, adâncimea, cele patru dimensiuni spirituale, el te trimite la valori primordiale. Că nu le definește. În valoare primordială, ce este înălțimea? Tu trebuie să mă prinzi, profesor. Ca valoare, înălțimea, adâncimea, lățimea, lungimea, ca valoare. Păi ce drum filozofic este acolo. Al cunoașterii, nu filozofia de care este legată lumea asta. Al descoperirilor. Păi când intri în universalitatea acestor valori, vai de mine, se schimbă viața. perspectiva asupra lumii. Și ceea ce este și mai fabulos, zice, și să vă umpleți de toată plinătatea lui Dumnezeu.
Cum? Adică tu, eu, Costel, sunt un vas, da? Un vas.
Zice, ai, cât vrei să iei din Dumnezeu?
Păi cât poți? Nu, toată plinătatea lui, toarnă aici.
Templul este funcțional când zidurile sunt la locul lor și eficiente în dimensiunea lor. Frații mei dragi, haideți să ne ridicăm și să avem o reacție de mulțumire și binecuvântare la adresa lui Dumnezeu.